Nå det tid for Jøss Intro Bang. En ny episode, denne gangen med Astro Maria, som du heter på Instagram. Du astrofysiker, har skrevet en liten, men veldig kul bok. Nysgjerrigvar tilbake, naturforvalterutdannet.
Stemmer det.
Lærerarbeidende.
Ja.
Du skal til og med ha fjernundervisning etter at vi ferdige her.
Stemmer det.
Ja. Hva opplegget i dag?
I dag det kjemi. Kjemi. I dag skal vi faktisk ha om forskning.
Ja, kult. Og Marit Simonsen her, biolog, skribent og redaktør i Store Norske Leksikon.
Jep, det meg. Her jeg.
Velkommen, disse raringene. Jeg heter Andreas Wahl, forresten, og vi alle fire ganske rare. Og har tatt med noen av de rareste tingene vi vet om inn i øret ditt. Hva har dere med for noen rariteter i dag?
Jeg tenkte å fortelle om hvordan det farligste dyret på jorda beskytter potensielle romvesener.
Oi.
Mm.
Spennende.
Ja, jeg tenkte jo da at jeg skulle dra fram dyrerikets Lucky Luke. Han har vært så mye i duell at det trekker raskere enn sin egen skygge.
Oi, enn sin egen skygge.
Ja, jeg har lyst til å fortelle dere om et medisinsk dokumentert tilfelle av jomfrufødsel.
Oi, jomfrufødsel. Spennende. Jeg tenkte å fortelle, eller snakke om tallet pi, da, som de fleste har et eller annet forhold til. Men som jeg mener, selv om du, altså uansett om du elsker matte, eller hater matte, eller har et likegyldig forhold til matematikk, så mener jeg at pi er livet ditt.
Det hele livet ditt.
Så, hvilken av disse har dere lyst til å høre mer om?
Jeg synes jomfrufødsel var veldig spennende.
Den smeller godt i øra. Jeg var også veldig nysgjerrig på en medisinsk dokumentert jomfrufødsel.
Mm. Fortell. Ja, det ikke så verst.
Fortell.
Jo, dette en veldig festlig historie. Det har seg da sånn at i den medisinske litteraturen finnes et dokumentert tilfelle av jomfrufødsel. Altså, det er jo en sannhet med modifikasjoner. For det jo kanskje vært en god del sex inne i bildet. Men så mye penetrering tror jeg faktisk ikke det har vært. Saken som følger. I 1988 så kom det en 15 år gammel jente inn på legekontoret i Lesotho med tydelige tegn på at hun var i aktiv fødsel. Men hun, da de skulle til å titte mellom bena og sjekke åpningen og sånne ting, så fant de ut at hun har jo ikke egentlig en vagina. Oi. Hun hadde nemlig en liten fødselsdefekt som heter Mullerian agenesis, som rett og slett fører til at du egentlig bare har et liten sånn snurp da, der hvor vaginaen pleier å være. Så jeg tror jo, det ganske sikkert at hun ikke har vært penetrert noe særlig.
Ja, men da lurer jo alle på, jeg også.
Nå fikk du problemer.
Ja.
Ja.
Hvordan har dette gått til?
Jo, det jo sånn da, at selv om man, det som de pleier å si på denne podcasten som heter Foreldrerådet, som jeg tilfeldigvis hører mye på for tiden, så sier hun at det mye mellom null og knull. Og det har da denne 15-åringen også bedrevet. Hun har da hatt oralsex, og så har hun tydeligvis hatt oralsex med flere personer, fordi en gang hun hadde oralsex, så kom det inn en annen mann som hun pleide å ha oralsex med, som ble veldig, veldig sint for dette. Og så endte han opp da med å knivstikke henne i magen, fordi han var så sint for at hun sugde en annen.
Wow. Okay, good.
Det drama når det
er drama. Så det var da legene tittet i journalen hennes, så de at det var 278 dager siden hun hadde vært innom det sykehuset med knivstikk i magen. Som passer ganske godt med tiden for en vanlig gjennomsnittlig graviditet, som 280 dager.
Ja, det jo...
Så det som har skjedd at hun har ikke spist så veldig mye annet enn dagen. Hun har da fått sæd i svelget og i magen, så har hun blitt knivstukket i magen, åpnet da hele magehulrommet. Sannsynligvis så har det da vært noen veldig aktive og dyktige svømmere som har kommet seg inn i hennes kjønnsområdet og befruktet henne før de da sydde henne igjen og sendte henne hjem.
Det er drøyt.
Det er helt vanvittig. Det høres ut som en egentlig litt dårlig film.
Ja, det gjør det.
Ja, for det er for urealistisk.
Ja, det er jo helt drøyt.
Hvis det hadde vært en film, men det er dokumentert.
Det er dokumentert. Den finnes i, altså artikkelen om dette caset finnes i Journal of Obstetrics and Gynecology, skrevet av D.A. Verkhyl. Og det da Lesotho i 1988 at dette ble dokumentert.
Det er ikke så lenge siden heller, altså det er litt lenge siden, men jeg tenkte at
det viser jo at vi er jo ikke så veldig, altså vi har ikke kommet så langt som mennesker egentlig da, fordi da Pia Eplesko var her og fortalte om disse flatormene som
som penetrerer.
Ja, de driver med sånn stabbing, ikke sant? De bare penetrerer hvor som helst, bare kjører på.
Traumatisk inseminering, som det heter. Ja. Ja.
Men kvalifiserer dette her som traumatisk inseminering? Fordi personen som knivstakk henne, vi prater om dette som det var noe sånn hverdagslig kuriosa greie. Det er jo egentlig grusomt.
Ja.
Altså, alle delene av den historien.
Og tenk, hun var jo bare 15 år.
Ikke sant?
Det er ikke noen veldig voksne som har tenkt over handlingene sine nødvendigvis Nei. Før dette skjedde.
Nei. Men la oss holde på den kuriose planen da, i og med at vi jeg vet ikke, men at vi er følelsesløse kalde mennesker her og ikke... Neida, men hun har jo... Knivstikkeren er jo ikke faren. I dyreverden så er jo den som penetrerer blir jo faren. Så det er jo en litt annen...
Ja, det er jo også en sannhet med modifikasjoner. Jeg vet ikke om Pia har snakket noe særlig om veggedyr.
Nei,
jeg
vet ikke.
Jeg hørte den første episoden her, og da hørte jeg ordet veggedyr, og så ble det ikke sagt noe mer om veggedyr. Skal vi ta en liten bonus... Fortelling nå, eller vil du ta den senere?
Det
har noe med traumatisk inseminering å gjøre.
Skyldes.
Ja, nei, fordi at veggdyrene de bedriver også sånn traumatisk inseminering. Det er ikke egentlig vits i å være så veldig nøye med hvem du parer deg med, for de trenger jo ikke å ha en spesifikk åpning for å kunne ta imot spermpakka di. Det er jo bare å bli stukket i abdominalregionen, ikke sant?
Ja.
Men det som da skjer er at siden man ikke egentlig bryr seg så veldig mye om hvilken åpning man er i, så kan man jo like gjerne bare stikke den inn i en annen hand.
Ja.
Så det er visst ganske vanlig med homofile voldtekter da, blant disse veggdyrene. Og insektene har jo ikke noe sånn veldig presist sirkulasjonssystem sånn som vi har. Så ting kan på en måte bare sirkulere litt sånn, det bølger jo gjerne bare litt fremover og bakover i kroppen, til det da kommer da spermpakka, sirkulerer litt bølger frem og tilbake i kroppen, til den da lander i gonadene, blander seg med offerets spermpakker, og da risikerer man jo at ved neste gang denne stakkars offre skal pare seg, så inseminerer han jo offret sitt med sin overgripers sperm.
Yeah. Nå det. Imploderte hjernen min litt. Det er altså traumatisk homofil veggdyr inseminering by proxy.
By proxy.
Det er vanskelig å være på crime scene i insektverden. Det er bare uenig.
Jobbe i voldtektsavsnittet i veggdyrpolitiet, det unner jeg ingen.
Nei. Altså, man liker jo ikke de veggdyrene så veldig godt sånn inne i huset sitt i utgangspunktet, altså når man vet at, at de holder på sånn, så, og det ikke engang er samtykkebasert. Ja. Da.
Denne unge gravide jenta, født hun et barn, eller?
Nei, hun har jo ikke noe vagina å føde gjennom, Nei. Så barnet ble hentet ut med keisersnitt. En frisk gutt.
Ja. Som antageligvis lever i dag, kan vi gjette på?
Antageligvis. Det prøvde jeg ikke å finne ut av.
Da burde du jo gjøre noe Jesus-greier, tenker jeg da, hvis du er sønn av en jomfrufødsel.
Men vil du vite forhistorien din da?
Nei, det kan du si. Det er ikke sikkert av alle foreldre som skal fortelle barna sine om det egentlige opphavet, så er kanskje den en av de vanskeligste historiene å fortelle.
Jeg synes også det er et poeng her, da, at uansett når vi snakker om jomfrufødsel, her har vi et dokumentert eksempel, så er det alltid noen andre som har en finger med i spillet. Minst en finger.
Bra. Andre som har lyst til å... Hva vil vi høre om da?
Jeg vil høre om romvesenbeskyttelse. Ja. Jeg nevnte at de farligste dyrene på jorda er jo da selvfølgelig mennesker. Det er ingen som er så ødeleggende som vi er. Ødelegger natur, ødelegger for andre dyr, ødelegger sånn sett også for oss selv, ødelegger for andre. Vi er ganske dårlige.
Akkurat nå sitter noen i rommet ved siden av og lager litt støy og ødelegger litt for denne podcasten her, for eksempel.
Også. Ja, det betegnes vel ikke som farlig.
Beklager til dere som hører på, men vi kan ikke stoppe møtet i naborommet. Men sorry, fortsett.
Yes, det går bra. Nå er jorda veldig spesiell, da, ved at dette er jo det eneste stedet vi vet om så langt, som det finnes liv i universet, og vi undrer oss over om det finnes noe annet der ute. Så vi leter etter liv andre steder, og da sender vi romfartøy rundt rundt omkring i solsystemet. Og et sted som jeg veldig ivrig etter leter etter liv, jo da Mars. Og dit har vi sendt mange romfartøy. Tror ikke at det finnes Mars-sporer som går rundt der i dag, selv om vi ikke har vært overalt. Men vi tror at det kan finnes mikroorganismer nede i jorda. Så det liksom der vi leter nå da. Så når vi da sender romfartøy til Mars, så det veldig viktig at vi ikke tar med oss mikroorganismer fra jorda. For da kan det være at vi liksom finner liv også. Ja. Nei, det var egentlig bare jordliv vi fant.
Corona og så videre.
Ja, ikke sant? Samtidig kan det være at hvis vi tar med oss noe fra jorda, kan det ødelegge fullstendig for økosystemet på Mars for eksempel. Da.
Nemlig.
Så vi vil liksom passe veldig på at vi skal ikke påvirke disse livsformene på noen som helst måte, til forskjell fra hvordan vi oppfører oss på jorda. Så er vi liksom veldig flinke på det. Og så det vi gjør da, at når vi sender romfartøy til Mars, så må de være utrolig rene. Vi setter dem sammen i sånne clean rooms, som er enda renere enn en operasjonsstue på et sykehus. Ja. Og alle komponenter steriliseres, og masse reningsprosesser som er veldig omstendelige og kostbart og i det hele tatt. Og så kan vi da sende de ut ganske rene da. Og det jeg synes er litt rart er jo å tenke på at vi er så misomlige og ordentlige på å beskytte disse livsformene vi ikke vet om finnes engang. Og hvis de finnes, så er det ikke sikkert de påvirker oss i det hele tatt. Vi vil ikke påvirke hverdagen vår, men...
Vi vet jo ikke om det gjør noe, men vi vasker for sikkerhets skyld. Før var...
Nei, jeg tenkte på hvis vi finner liv på Mars for eksempel, da, så vil jo ikke det egentlig påvirke hverdagen vår, som hvis det er noen mikroorganismer der.
Nei, men vi gjør, vi gjør det respekt for det livet.
Ja. Ja. Mens på jorda, hvor vi faktisk er avhengig av naturen rundt oss, så klarer vi ikke det.
Nei,
da
er jeg med.
Det var så vi er veldig farlige på jorda, veldig snille i rommet. Ja.
Tankevekker.
Veldig tankevekker. Litt frustrerende å tenke på. Ja.
Jeg var veldig spent på, for når du sier farligste dyr på jorda, så er det også en sånn twist. Sånn, fordi mange tenker sånn, det er haien, eller grislig bjørn. Eller. Ja. Og så, egentlig så er vel det farligste dyr på jorda, ikke det, myggen? Kanskje i disse dager så er det kanskje pangolinen, da.
Akkurat.
Ja, det er det da. Eller flaggemus.
For menneske, mener du da?
Ja, for menneske. Ja. Det er jo
et innskudd som helhet.
Ja.
Så er menneske farligst, eller gjør mest skade.
Men myggen er jo det dyret som dreper flest, trolig. Ja. Fordi det dreper så innmari mange mennesker gjennom malaria og spre andre.
Men altså det du sier er at vi bruker enorme ressurser på å skåne en annen planet som egentlig ikke har så mye betydning for oss.
Det er vitenskapelig interessant, men
det er det.
Mens her på jordkloden så er vi nå inne i antropocen, som betyr menneskepåvirkningens alder.
Nettopp. Så her påvirker vi jo alle retninger, mens i rommet pleier vi liksom være usynlige.
Det er jo litt sånn der... nei, nå glemte jeg det.
Det er helt innenfor. Kan jeg ta min story? Eller? Klør i fingrene. Fordi vi har alle lært om tallet pi på skolen. Forholdet mellom radiusen og omkretsen i en sirkel. Altså, ja. At omkretsen rundt kaffekoppen eller vannglasset ditt alltid vil være... litt mer enn tre ganger diameteren, måtte jeg tenke litt selv. men pi er liksom det jeg føler at alle kjenner til det, tallet pi. Jeg tror alle over en viss alder vet hva det er, men jeg mener at det er mer ved pi da, enn kaffe rundt kaffekoppen og geometri du lærer på skolen. Mye mer, fordi pi, mener jeg, er livet ditt. Du bare har ikke oppdaget det enda. For pi er jo et uendelig, ikke-repeterende desimaltall. Etter tretallet og komma så følger en uendelig rekke med siffer som aldri gjentar seg selv. Hvertfall ikke lengre biter. Og det må jo bety at alle mulige tallkombinasjoner finnes inni der et eller annet sted. Inkludert ditt personnummer. Og neste ukes lottorekke.
Ja, sant.
Og tall kan man jo også oversette til bokstaver hvis man vil. Vi kan gjøre det sånn som datamaskinen gjør det, eller vi kan gjøre det så enkelt som at 01 er A, og 29 er O, og så videre. Men uansett så vil rekken av siffre i pi gi alle tenkelige bokstavkombinasjoner også. Og i den uendelige rekken av bokstaver så vil du finne navnet på absolutt alle du er glad i, alle du savner. Et sted vil du finne adressen til din første kjærlighet, et annet sted vil du finne dato, klokkeslett og dødsårsak for ditt siste sekund her på jorda. Og i den uendelige rekken tall så Vil du finne hele eksamensbesvarelsen din I sidemål fra ungdomsskolen din? Og besvarelsen til resten av klassen? Du finner DNA til alle skapninger I universet, resultatet av neste stortingsvalg og løsningen på kreftgåten I pi. Samme svar på alle universets store spørsmål. Du bare vet ikke akkurat hvor, eller hvor du skal lete. Og tall kan også oversettes I bilder. Alle bildene på telefonen jo lagret som tallrekker. Og hvis vi oversetter siffrene I pi til bilder, så vil et av dem vise eksakt det samme som øynene dine så da du ble født. Et annet viser det siste du ser før livet tar slutt. Og I en... Altså I en sånn uendelig strøm med tall så finnes nemlig, ja, alle bilder kan vi vel finne der, mener jeg da. Og I tallet som skjuler seg bak det lille symbolet, så finner du bilder av alle øyeblikk som har vært betydningsfulle for deg, og de som kommer til å bli det I fremtiden, bilder av dine største gleder, dine mørkeste dager, og... mens du leter etter dem, så vil du kunne snuble over bilder av... det første menneske som lander på Mars. Ikke det litt rart å tenke på? Du kan få bilder av den første homofile presidenten I Russland, eller en jordklode som slukes av en aldrende sol. Og ikke nok med det, pi inneholder også de eksakt samme bildene og ordene, men med en liten vri, altså den eksamensbesvarelsen din på Frangdomsskolen. Den vil du også finne skrevet på lulesamisk, som litt rart. Din første skoledag, men med en verpende høne på hodet ditt. Eller denne podcasten, bare med en rosa dorul som logo. Altså alt, alle mulige andre varianter da.
Så det blir som parallelle universer på en måte.
Det blir det, for alle retninger I livet ditt, altså alle retningene som livet ditt kunne tatt, alle disse parallellene som kunne blitt, hvis dersom du hadde gjort sånn og ikke sånn, alt det rommes I dette lille store tallet pi. Og uendeligheten liksom både skremmende og dypt fascinerende. Så all informasjon som noensinne har eksistert, eller noen gang vil eksistere, alt som gjør vår liv mulig, alt som gir oss sorg og glede, alt finnes gjemt I tallet som beskriver forholdet mellom omkrets og radius I en sirkel. Det
fascinerende.
Lærte du ikke på skolen.
Det jo lite problem her da.
Ja.
Først så det sånn at du finner jo alle de andre livene du kunne ha levd også.
Mm.
I tillegg til at du finner også sensorsbesvarelse eller kommentar da, til den eksamensbesvarelsen. Ja,
alt. Der.
Den vil man jo helst ikke lese.
Kanskje ikke akkurat den, hvis det var sidemål på ungdomsskolen.
Er det noen som prøvde å finne noen informasjon? Eller prøve å se om vi kan få den ut av tallene?
Det kjenner jeg ikke til.
Nei.
For problemet vel å finne alt dette her. Det jo der.
Ja.
For man på en måte tolkes da, hvis du har en lang tallrekke, hva skal dette bety?
Mm.
Hvordan skal vi lese det? På en måte?
Og hvor det du leter etter sidemål versus lulesamisk? I en uendelig tallrekke?
Det blir veldig vanskelig, så det jo mer en fin tanke da, vil jeg si.
Åja.
Og dette ikke, den tanken ikke jeg som hatt første gang. Jeg har latt meg inspirere av en Reddit-bruker som heter KenFolds5, som har skrevet om dette her, og det det mange andre som har gjort, for det jo noe fascinerende med denne ja, uendelige tallrekken og alt den kan romme.
Mm. Jeg gjetter på at det var noen som tenkte på det før en Reddit-bruker.
Antageligvis før det også.
Dette var jo også sånn man... kom frem til hva som var sant I gode gamle dager. Da. Man satt seg ned og diskuterte om for eksempel hva bygger opp, hva den minste byggesteinen? Mm. Man ble enige om at ja, nei, vi kommer til den minste byggekloss. Den udelig, altså atomos. Ja. Og nå kunne vi bare satt oss ned og blitt enige om at tallrekka pi, den slutter et sted. Så derfor så gjelder ikke dette. Men vi kan jo vise at det ikke mulig å gjøre det med dagens matematiske verktøy. Da. Så det ikke mulig å skrive det som, som noe annet enn pi, rett og slett. Symbolet pi. Så det får det antall decimaler du studerer det for å ha, på en måte.
Nemlig. Mm. Inkludert en skapning som trekker raskere enn sin egen skygge.
Ja. Da skal vi til dyrerikets Lucky Luke. Og dette her handler også om tid, da. Tidsopplevelse. For det nemlig sånn at per definisjon, altså, en organismes opplevelse av hvor fort en ting går, eller hvor sakte en ting går, altså oppløsningen på tidsforståelsen, den avhengig av vår evne til å oppfatte det som skjer, og prosessere informasjonen i kombinasjon. Og dette her kan måles. Og det kan ikke bare måles for bevisste mennesker som kan snakke og si at ja, jeg ser at flimrer for eksempel. Man kan måle en sånn flimregrense på andre måter. For eksempel ved å se på adferdsstudier når ulike dyregrupper og sånt blir påvirket med bilder eller ting, miljøforandringer rundt da, som skjer med en viss frekvens, så kan man da se når det blir en respons og når blir det ikke det. Ja. Så det kan måles. Og dette har vi alle sammen sett når vi ser et idrettsarrangement, og så ser vi det reprise, fordi dette er vekselstrømnettet, det går med 50 hertz, så det ser vi som sammenhengende lys stort sett, mens når vi kjører i sakte film, så ser vi blinka når det går i reprise.
Nemlig. Så det viser. Ja, til og med når jeg, av og til hvis jeg filmer ting på telefonen og skal se det i sakte film etterpå, sakte filmfunksjonen på telefonen min, hvis det er det rette lyset i rommet, så ser jeg også blinking.
Mm. Ja. Ja. Så det, og det er jo sånn at jo lysere det er, jo lettere spotter vi det. Hvis det er litt dunkelt og mørkt, så er det vanskeligere for oss å se det da. Så men, hvis det flimrer på telefonen din, for eksempel, kan du prøve å skru ned skjermlyset litt. Så ja. Vil det kanskje,
men det har, frekvensen til lys å gjøre?
Nei, frekvensen til bilder per sekund som kommer til deg.
Ok.
Ja. Men ja, det også. Det påvirkes av veldig mange ting det her.
Ja.
Ja. Ja, jeg har et eksempel på det, fordi på baderommet mitt så er det sånn dimmebryter, og når jeg skrur den helt ned, så flimrer lyset. Så når det er lite lys der, når det er litt sånn dunkelt. Og da er det sånn, hvis jeg rister hånda mi foran meg, så flimrer den. Så jeg har veldig gjerne det lyset på fullt da. Så der er det nok noe med lysfrekvensen da, som faktisk er så dårlig.
Denne verden her, den dukket jeg litt inn i når jeg oppdaget det forsøket som jeg skal henvise til her, men den verden der med flimmergrense, den er utrolig variert, altså det er utrolig mange faktorer som påvirker dette her. Så det du snakker om nå, når du ser hånda di flytte seg når du beveger den, og så liksom på dansegulvet med strobe, det er en strobeffekt, og det er noe annet igjen enn en flimmergrense.
Ah.
Så det må ikke blande sammen.
God presisering.
Men har jeg en flimmergrense?
Ja, ja, det har du. Og du har også en strobefrekvensgrense, og alt dette påvirkes av både hvordan lyset treffer øyet ditt, altså hvor på retina, det påvirkes av bølgelengden på lyset, det påvirkes av frekvensen til lysglimtene som kommer, og selvfølgelig intensiteten til lyset, altså hvor mange lux, altså lyset kommer da.
Fett.
Amplityden på bølgen og sånt, mye som påvirker det. Poenget da, er at det var en irsk studie fra 2013 som har sammenlignet flimmergrense hos forskjellige ulike altså dyregrupper. Og konklusjonen er at store dyr, de har lav flimmergrense, men små dyr har høy flimmergrense, som betyr at et lite dyr, det kan se at vårt strømnett står og blinker, mens et stort dyr, selv i sakte film på reprisen på TV-en, vil ikke legge merke til at skihopperen hopper nedover i blink på blink på blink nedover.
Så en bjørn på disco vil ikke se strobelyset?
Ikke nødvendigvis.
Ser det som et permanent lys?
Ja, litt kjedelig. Og bare for å sammenligne, da, en hammerhai for eksempel, den kan se 30 bilder per sekund, mens mennesker rundt 60, en hund 80, og en due her ute på Jongstorget, der vi sitter nå, den kan se 100 flash per sekund, mens et ekorn ser 120 som grense. Da.
Hæ? Det er jo, jeg både synes det er fantastisk, men også nysgjerrig på hvordan de målte på due og diverse.
Ja, det finnes, hvis du lærer opp for eksempel en due til å få mat når den ser et blink,
ja.
Så kan du jo begynne med sammenhengende lys, og så justere den. Når du ser at du begynner å blinke, så vil den trykke på en bryter. Så akkurat for du er det ganske greit. Men i hvert fall, konklusjonen er at jo mindre man er, jo raskere går signalene, for det er jo kortere vei å reise for nervesignalene og så videre. Så man har en fordel, da, og det påvirker jo også tidsopplevelsen. Så hvis man synes synd på døgnflua for eksempel, eller et lite insekt som lever så kort, så har det tross alt veldig mange flere opplevelser på samme tid. Så det har levd et langt liv. Når du har bare sittet der og tatt en kaffekopp, så har en liten midd har jo allerede levd i ukesvis.
Og kanskje like mange øyeblikk, eller ja, samme størrelseorden, mange øyeblikk som jeg får oppleve, eller?
Ja, det må vi regne litt på.
Om hverandre.
Ja. la oss se på en gaupe som angriper en mus, da. Så er det jo sånn at vi ser et lynraskt angrep, og mens musa, den ser jo skyggen, og så ser den himmelen litt med øyet, og så gjesper den litt, og labber rolig inn i hula si, og gidder ikke engang å gi fingeren, for å vite at gaupa får ikke det med seg, så det er ikke noe poeng. Og sånn går nå dagene da, ute i naturen. Og alle har prøvd å klaske en flue, og den flyr jo alltid før hånda kommer, og det er fordi at den hånda di kommer jo i slow-mo for flua, mens for oss er vi så raske som bare det. Og det skulle jo bety da, at i kampen mellom spis og bli spist, så skal det være en kjempestor fordel å være liten. Fordi da kommer du deg unna de store predatorene. Og det er faktisk sant. Så jo mindre du er, jo lettere slipper du unna. Men så er det det som er litt interessant her, som denne studien fant, var at når du kommer til et punkt, så slutter den effekten å være en fordel. Fordi når du kommer under 1 kilo cirka i kroppsstørrelse, så har du veldig raske signaler, men jo mindre du blir, jo mindre sentralnervesystem har du. Du har altså mindre prosessorkapasitet til å ta imot og prosessere all informasjonen som kommer. Hæ. Og da oppstår det, de mangler altså hjernen som skal til for å behandle informasjonen, og da oppstår det artige problemer. Så små dyr, de gjør ting de ikke kan se. For de er raskere enn det de selv klarer å oppfatte.
Oi.
Så en flue for eksempel, den kan jo risikere å fly rett inn i veggen uten å se at veggen kommer. Du får masse signaler om at veggen kommer, men hjernen klarer ikke helt å prosessere det, så den klarer ikke å behandle at nå kommer en vegg i 40 km i timen her, så blir det splatt. Og dette har jo flua så veldig løst på forskjellige måter, men et veldig artig eksempel da, det er jo en superraske løpebille, som heter tigerbille. Vi har biller i denne slekta her i Norge også, sandjager for eksempel. Den kan altså løpe, den er ganske liten, og kan løpe 8 km i timen. Det er altså 120 ganger sin egen kroppslengde per sekund som den løper.
Oi.
Så hvis vi sammenligner med en sprinter da, Usain Bolt, han løper jo kanskje 5 ganger sin egen kroppslengde per sekund.
Ja.
Og hvis han skulle løpt like fort som tigerbilla skalert opp, så måtte han jo løpe i 750 km i timen.
Shit.
Så det er klart at det er jo ekstreme evner for en sånn liten bille å løpe så fort. Og den har supersyn. Den er et rovdyr som løper etter byttene sine og legger de ned og spiser dem opp. Men problemet er at med en gang begynner å løpe, så blir den jo blind. Får ikke med seg, alt blir bare smudge. Så billa må altså løpe, stoppe, hvor det var den der lille bøggen igjen, og løpe igjen, og stoppe, og løpe, og stoppe, og løpe, og stoppe. Og et utrolig strevsomt liv da.
Da lønner det ikke å være rask lenger.
Det gir liksom fartsblind et nytt ny mening.
Ja. Ja.
Og det er jo sånn, hvordan i alle dager er det mulig evolusjonsmessig? Det må jo være en evolusjonsmessig prank. Utviklet seg sånn. Men det er nemlig sånn at det blir som om Usain Bolt skulle løpt 100 meter, stoppet og tatt seg en drikkepause og fortsatt å løpe og likevel vinne løpet. Da. For den er såpass rask. Så det som dette forsøket som jeg refererer til nå da, har funnet ut, nå har jeg byttet forresten til et annet forsøk, okay. Som jeg glemte å si, men altså en studie som har studert hvordan er den billig orienterer seg når den blir blind når den løper.
Ja.
Og den må da altså satse på instinkter, for den har ikke hjernekapasitet til å ta inn alt som skjer. Så den har en mekanisk kobling mellom antennekontakt, altså den løper med antennene fremover, og blir det kontakt på antenna, så løftes forkroppen opp, og da er det sannsynligvis en grein eller sånn som man er ferdig med å treffe, så da inntar den en sånn der bumpy position, og så spretter den over. Yes. Så det er rett og slett instinkter som må kompensere for manglende hjerne. Da. Og den løper da så fort at den ikke kan se sine egne bein flytte seg, for det klarer den ikke. Så beina til billa, som den jo kan se, for den har jo 360 grader vision, disse løpebillene, med øynene på sidene. Så beina blir borte, og da kan du følgelig heller ikke se skyggen fra sine egne bein. Så den trekker raskere enn sin egen skygge, da, er min konklusjon.
Det var imponerende.
Veldig rart og fascinerende. Og jeg har ikke reflektert over at jeg har en sånn... hva har du kalt det? En
flimmergrense.
Flimmergrense, og i hvert fall ikke at det var så annerledes. Ja. Så, men kan det sammenlignes med... Nei, jeg klarer ikke å sammenligne med det. Altså, det blir smudget hvis det... Kan jeg komme opp i en så høy hastighet at jeg ikke ser?
Ja, det kan du. Fordi hvis du da flyr for eksempel i 750 km i timen,
ja.
Så vil du jo fint kunne se ned på bakken når du er høyt oppe, for da beveger de objektene seg lite relativt til deg.
Nemlig.
Men hvis du da er i et sånt formstøpt rør hvor det ligger en tunnel og har overflaten rett ved siden av deg, og du kjører 750 km i timen,
ja.
Så har ikke du sjanse til å se de objektene som passerer, fordi at det har du ikke tidsoppløsning nok.
Sant. Innebygd. Det gjelder vel egentlig allerede med tog, hvis jeg kjører tog i vanlig tog, selv i langsomtog Norge,
så
klarer jeg ikke å se detaljene. Og
det blir en stripe.
Det blir en stripe.
Suser forbi.
Wow.
Så fantastisk.
Ja.
Men takk. Men ikke var det det som påvirker deres tidsopplevelse?
Ja, det altså evnen til å oppfatte og prosessere tidsøyeblikk. Den fine oppløsningen på det det som bestemmer tidsopplevelsen.
Takk for alle historier. Hvilken fikk dere til å tenke?
Jeg synes jo kanskje at dere tre sine var veldig sånn tenksomme. Jeg fikk veldig mange tanker i hodet. Min var bare sånn, ah!
Ja, men det jo også en måte å reagere på å si jøss til. For det var syke greier.
Jeg synes jo at betraktningen rundt pi da, er en veldig fin måte å forstå uendelighetsbegrepet på. Så den, jeg stemmer for pi jeg da.
Jeg tror jeg likte den siste her nå, ja. Jeg synes det er fascinerende tid og hvordan naturen fungerer.
Jeg synes det er veldig tankevekkende at vi ikke vil ta vare på vår egen planet like nøye som vi tar vare på andre planeter.
Ja, den var dyp. Traff meg
den stikker. Den litt inn. Sånn litt bond. Men det der med tidsforståelse, det føler jeg sånn, sender meg ut på lange snurrepiper i baner som jeg kan kjøre i 750 km i timen.
Hvis alle stemmer på den til høyre da, så.
Nei, sånn driver vi ikke med. Du får også min stemme, Ivar. Så du går av med seieren.
Yes.
Og kan leve videre i din flimrette verden, mens vi andre må smudge ut livet vårt. Hvis du liker Yes og vil ha mer av det, så funker det faktisk veldig bra at du går inn og gir oss noen stjerner eller tomler eller ting som funker, for da det flere som oppdager det, eller rett og slett snakke med en kollega eller en venn og fortelle at du har oppdaget en rar podcast med noen rare folk. Det setter vi veldig pris på. Høres i øregangen din en annen gang. Ha det!
Ha det!
Ha det! Ha det.